Himalaiako uholdeek eragindako kalteak argitzen hasi dira, jada 460 inguru dira hildakoak. Julen Otaegi, Leonet Aitor Garmendia Etxeberria, Iraia Leonpego. Uholdeek eta Luiziek bat batean harrapatu zituzten atzo Nepalen eta Tibeten arteko mugaren inguruko eskualdeak eta hondamenak gutxienez 460 hildako eragin ditu. Nepalgo poliziak gaur emandako azken datuen arabera. Oraingoz, 1400 lagun inguru desagertuta daudela jakinarazi dute bi herrialdeek, 826 pertsona Nepalgo Bagmati probintzian, haietako 644 turistak dira. Tartean 517 atzerritar, eta beste 548 Tibeteko Giron eskualdean, haietako 260 atzerritarrak. Tokiko agintariek diotenez, litekeena da hildako eta desagertu gehiago egotea. Txinak jakinarazi du dagoeneko 545 turista ebakuatu dituela Tibeteko Giron eskualdetik gune seguruagoetara. Nepalen berriz, hango poliziek EFE berri agentziari jakinarazi diotenez, gutxienez 445 lagun erreskatatu dituzte, tartean 27 atzerritar. Nepalen desagertutako turisten artean gutxienez 48 herrialdetakoak daude, herrialdean turismoa arduratzen den erakundearen arabera. Besteak beste 127 Nepalgoak bertakoak dira. 65 Ameriketako Estatu Batuetakoak, 43 Ukrainakoak, 41 Malaysiakoak, 35 Australiakoak, 33 Erresuma Batukoak, 25 Kanadakoak. 4 Frantziakoak eta beste 4 Espainiakoak, berriak ezin izan du baieztatu bidaiari horien artean baote den euskal herritarrik. Txinako atzerri ministerioko bozera maile Lin Jianek gaur adierazi du beste 100 desagertu txinatarrak direla. Bestalde, Indiako atzerri ministerioak gaur esan duenez, gutxienez 288 indiar daude galduta Nepalen. Gehienak turistak dira, baina ministerioaren arabera, desagertuen artean Nepal erdialdeko zentral hidroelektriko batean lanean ari ziren 63 lagun daude. Gainera, gutxienez, beste 200 herritar Tibeten harrapatuta daudela jakinarazi du Indiak. Hasiera batean, Nepalgo atzerri ministro Sisir Kanalek aditzera eman zuen litekeena zela lurrikara batek eragin izana bat bateko uholde horiek. Kanalek esan zuen uste zutela lurrikarak luizi handi bat eragin zuela eta lur horrek ibai bat blokeatzean sortu zirela uholdeak. Kontuan da, USGSAEB-etako barne departamentuaren zerbitzu geologikoaren arabera atzo 5,2 graduko seismo bat erregistratu zela Tibeten Nepalgo mugatik hurbil. Baina mugimendu hori luizi batek eragin zuela jakinarazi zuen USGSek. Erreskate zerbitzuetako langileak atzo Nepalgo Trishuli bazarririan. Narendra SHRSTHA/F. Nola nahi ere, hainbat ikertzailek BBC edabideari adierazi diotenez, hipotesi nagusia da izoz bloke handi bat jaustean sortu dela lur jausia. Ikerlariek beraz, mendietako izotza gero eta azkarrago urtzeari egotzi diote luizia eta adierazi dute seguruenik altuera handiko eremu bateko glaziar baten kolapsoak edo elur jausi batek sortu zuela hondamena. Ikertzaileek jakinarazi dute jauste horren eraginez izotz bloke eta arroka handiak sartu zirela ibaietan, eta horren ondorioz, ibaietako ur maila 7 eta 9 metro artean igo zela 30 minutuan. Azken urteetako larrienak. Himalaia mendikatean gertatu izan dira antzeko ezbeharrak, baina azken urteetan hildako gehien eragin dituzten uholdeak izan ziren atzokoak. 2024ko irailean 200 pertsona baino gehiago hil ziren Nepalen bat bateko uholdeek Katmandu hiriburuan eta haren inguruko eskualdeetan suntxipena eragin ostean. Halere, Himalaian 300 hildako baino gehiago eragin zituzten azken uholdeak 2012an gertatu ziren. Urte hartako urrian, 450 pertsona hil ziren Pakistanen izandako uholdeetan eta 5 milioi herritar baino gehiagok pairatu zituzten kalteak. Gainera, desagertutako herritarren kopuruari erreparatuta, baliteke datozen orduetan eta egunetan gorpu gehiago aurkitzea. Gainera, oraindik ere uholde gehiago izan daitezkela ohartarazi dute agintariek. Esaterako, Nepalen eta Tibeten arteko mugako eremu batean laku handi bat sortu da, Txotxen eta Purutxanpo Zambo ibaiek bat egiten duten lekuan. Datozen egunetan, gune horretara, ur gehiago iritsi daitekeela espero dute agintariek 3 milioi metro kubikoraino. Horregatik, gainezka egin dezkaen beldurrez, Txinak ebakuatu egin ditu inguru horretan bizi diren herritarrak.